Okei, nyt ilmeisesti on nauhoitus päällä.
Kyllä.
Hyvä, joo. Eli Mikko ja Juha, me olemme näitä tutkimusetiikan tukihenkilöitä Jyväskylän yliopistosta. Ja todellakin niin se meidän toimenkuva liittyy hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin tai laiminlyönteihin. Ja tehtävä on monteltaan neuvontatehtävä, ja tuossa on sähköpostiosoite, josta meidät tavoittaa. Kaikki tätä aihetta tai asiaa koskevat viestit pitää lähettää tuohon osoitteeseen, eikä meidän henkilökohtaisiin osoitteisiin. Ja koko tämän meidän homman perusta tavallaan on tutkimuseettisen neuvottelukunnan kansallinen HTK-ohje, joka on uudistettu äskettäin, ja se on yksi syy pitää tämäkin tilaisuus juuri nyt. Ja tenk.fi on sitten se osoite. Sieltä löytyy paljon muutakin hyödyllistä tutkimusetiikkaa ja hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvää materiaalia, esimerkiksi tekijyyteen liittyvää materiaalia. Tuossa on tuommoinen huomautus, että meille tulee aika paljon sellaista sähköpostia, joka ei meille kuulu. Eli sitten yliopistossa on tämä ihmistieteiden toimikunta, joka tekee tätä eettistä ennakkoarviointia, ja sille on sitten eri osoite, ja sihteerin Raija onkin täällä paikalla. Ohje on siis uusittu, ja on monenlaisia syitä, minkä takia ohjeita uusitaan. Sen verran historiasta, että vuonna 1991 perustettiin tämä tutkimuseettinen toimikunta, ja sitten ensimmäinen ohje tuli vuonna 1994. Ja tämä ohje, mikä nyt tänä vuonna on sitten julkaistu, niin on viides tällainen ohje. Maailma muuttuu ja ohjeet muuttuu sitten muuttuvien tarpeiden mukaan. Mitä nyt on sitten muuttunut täksi kerraksi? Eli ensinnäkin on pyritty siihen, että se, jos niin kun se virallinen HTK-prosessi käynnistyy, jossa tutkitaan se hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisen epäily, niin yksi ongelma on ollut se, että prosessit venyy hyvin pitkiksi, ja sitä on sitten lyhennetty. Mikko puhuu siitä myöhemmin. Tutkimusetiikan tukihenkilöitä on jo niin kuin pidempään ollut, mutta nyt tämä toimenkuva on lisätty sinne ohjeeseen. Ja sitten kun näitä erityyppisiä loukkauksia on, niin nehän pitää jollakin tavalla luokitella. Ja nyt on sitten tämmöinen kansainvälinen käytäntö, ja erityisesti sillä nyt tarkoitetaan eurooppalaista käytäntöä. Niin sitä luokittelua on nyt muutettu sillä tavalla, että tässä uudessa ohjeessa noudatetaan sitä eurooppalaista luokittelua. Ja terminologia on myöskin sen mukainen. No sitten kun tutkitaan tämmöisiä mahdollisia loukkauksia, niin siinä on osapuolia. Ja sitten herää kysymys tietysti siitä, että mikä on niiden osapuolten oikeusturva. Vaikka se prosessi ei ole juridinen, niin voidaan varmaan silti puhua oikeusturvasta. Eli niitä osapuolia sitten myöskin suojellaan jollakin tavalla, ja siinä on eurooppalainen suositus, ja se sitten tästä uudesta ohjeesta käy ilmi myöskin. Sitten on tämä sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus, joka on tietysti tutkijoille hyvin tuttu asia. Sitten semmoinen isompi käytännön muutos niin kuin yliopiston näkökulmasta, ja sellainen, joka vaikuttaa sitten varmaankin moniin tämmöisiin tilanteisiin, on se, että aikaisemmin myöskin pro gradu-tasoiset tutkielmat, niin ne on niin kuin voinut päätyä sinne TENKille, mutta nyt se vastuu on sitten täysin korkeakouluilla, ja korkeakoulut sitten sitten itse muodostaa ne kriteerit. Niiden osalta toki ne on hyvin samankaltaiset kriteerit kuin mitkä koskee muutakin tutkimusta. Ja sitten tämä hyvä tieteellinen käytäntö, eli toi aikaisempi englanninkielinen ilmaus on ollut responsible conduct in research, niin se on sitten käännetty sanalla research integrity. Ja sitä sitten käytetään, eli lyhennys on RI. Aika moni on tottunut käyttämään lyhennystä RCR. No mistä tässä, tai miten niin kuin tähän sitten sitoudutaan? Niin ensimmäinen lähtökohta on tietysti kysymys, että mihin me oikein sitoudutaan. Niin me sitoudutaan eettiseen itsesäätelyyn, joka on niin kuin tiedeyhteisön sisältä nousevaa. Eli siis esimerkiksi tässä ei ole kysymys juridisista asioista. Eli lakikirjaa ei sillä tavalla tarvitse lukea, että ne asiat on sitten asia erikseen. Ja nyt sitten mikä tahansa tämmöinen tiede- tai tutkimusyhteisö voi sitoutua tähän ohjeeseen, eli sitoutua noudattamaan sitä. Jyväskylän yliopisto sitoutui tähän uuteen ohjeeseen tuossa elokuussa. Eli rehtori allekirjoitti sen sitoumuksen. Tarkoittaa sitä, että jatkossa mennään sitten tämän uuden ohjeen mukaan. Paitsi sitten pois lukien sellaiset tilanteet, että prosessi on alkanut kauan sitten, tai sitten se tieteellisen tai hyvän tieteellisen käytännön loukkaus on tapahtunut kauan sitten, niin sitten siellä on tietyt siirtymäsäännökset semmoisia tapauksia varten, ja siirtymäsäännökset löytyy tuosta uudesta ohjeesta. Ja yleisesti ottaen, siis ne, ketkä voi sitoutua, niin ketkä tahansa nyt tekee jonkunlaista tutkimusta, myöskin TKI-hankkeita, niin voi sitoutua tähän. Sitten on myöskin monia tahoja, jotka sitten edistää tutkimusta, ja siellä on sitten tieteellisiä teorioja ja rahoittajia ja kustantajia. Eli yksi tämmöinen tapaus, joka liittyy, joka on ollut niin kuin esiin kustantajan puolelta, niin tuli vastaan tänä vuonna. Ja tässä on vielä jonkunlainen lista, pitkän puoleinen. Eli me puhutaan HTK-prosessista, niin se HTK-prosessi on se muodollinen prosessi. Eli jossain vaiheessa sitten, kun tilanne etenee riittävän pitkälle, niin sitten käynnistetään ihan se muodollinen prosessi. Ja siinä vaiheessa, voisi niin kuin sanoa, että siinä vaiheessa, kun käynnistyy se muodollinen prosessi, niin se homma sitten siirtyy niin kuin meiltä tukihenkilöiltä sitten rehtorin johtamaksi. Ja noin nyt tuli jo mainittu, että tieteellinen ja muu tutkimustoiminta. Sitten on taiteellista tutkimustoimintaa ja sitten on sellaisia taiteellisia produktioita, jotka jollain tavalla liittyy siihen tieteen tekemiseen. Kaikki tieteelliset julkaisut, riippumatta siitä, mikä se kanava on, ja väitöskirjat siitä alkaen, kun on jätetty esitarkastukseen, niin on näiden HTK-periaatteiden alaisia. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tiedeviestintä, jälleen riippumatta julkaisumuodosta ja julkaisukanavasta. Tämä on itse asiassa asia, olette ehkä huomannut, että tästä on keskusteltu kohtalaisen paljon, että niin kuin mietitty, että mitä esimerkiksi joku, jolla on professorin titteli, saattaa jonnekin kirjoittaa. Sitten on tieteellisenä asiantuntijana toimiminen. Tämä on tuttua kaikille tutkijoille, eli ollaan arvioijina vertaisarvioiduissa lehdissä. Sitten erilaiset asiantuntijalausunnot, Ja sitten kaikenlaiset hakemukset, rahoitushakemukset, työpaikkahakemukset, tutkimuslupahakemukset ja niin edespäin. Ja myöskin noi TV on sitten sellaisia, joihin pätee nämä HTK-ohjeet. Ja äsken nyt tuli puheeksi, että millä tavalla nämä erilaiset hyvän tieteellisen käytännön niin kuin loukkaukset luokitellaan, niin samalla tavalla me voidaan sitten niin kuin luokitella sitä, että mitä kaikkea kuuluu sitten hyvään tieteelliseen käytäntöön. Ja tämä on nyt tämmöinen 4 kohdan lista, joka on nimenomaan siellä eurooppalaisessa ohjeistuksessa. Eli siinä on luotettavuus, semmoinen aika niin kuin ilmeisen tuntuinen asia, että tieteellisessä tutkimuksessa pyritään siihen, pyritään tuottamaan niin kuin parasta mahdollista tietoa ja rehellisyys, eli avoimesti, oikeudenmukaisesti, puolueettomasti, yksityiskohtia salaamatta raportoidaan. Ja sitten on arvostus, eli arvostetaan kollegoita, kaikkia osapuolia, yhteiskuntaa, ekosysteemejä, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Ja sitten on vastuunkanto, eli kannetaan vastuuta nyt sitten tieteellisen toiminnan koko elinkaaresta. Tieteellinen toimintahan on sellaista pitkäjänteistä toimintaa, kuuluu monenlaisia sitten osa-alueita, alkaen hallinnoinnista ja sitten siitä koulutuksen, ohjauksen, toteutukseen, julkaisemiseen ja vaikutuksiin. Ne englanninkieliset termit, mitä tässä käytetään, ne on reliability, honesty, respect ja accountability. Eli tätä ihan johdannoksi. Olisiko jollakulla kysyttävää tässä vaiheessa? Jos ei, niin mä siirrän viestikapulan sitten Mikolle.
Joo. Kiitoksia. Jatketaan asian käsittelemistä selventämällä näiden ohjeiden tarkoitusta ja sitä oikeastaan niin kuin perimmäistä ideaa, miksi tämmöinen dokumentti on olemassa. Ja mitä siitä pitäisi seurata, kun tämmöinen dokumentti allekirjoitetaan, eli kun siihen sitoudutaan, niin lähtökohtaisesti kyse ei ole asiasta, joka koskettaa pelkästään vain tutkijoita, vaan se koskettaa, niin kuin Juha totesi, koko tiedeyhteisöä ja kaikkia siinä toimivia. Ja se on myös yksi syy sille, että minkä takia meillä on 3 eri koulutustilaisuutta, joista ensimmäinen on kohdennettu nimenomaan johdolle. Ja hallinnossa työskenteleville ihmisille. Ja tavoitteena ei ole sen enempää eikä vähempää kuin, niin kuin toimintakulttuurin tämmöisen HTK-ohjeisiin sisällytyn eettisen koodiston omaksuminen osaksi tiedeyhteisön toimintakulttuuria. Ja sitten sellaisten käytäntöjen vahvistaminen, jotka sitten ylläpitää tämmöistä toimintakulttuuria, mitä mä tosiaan niin kuin koskettaa kaikkia tiedeyhteisössä toimijoita ja näin ollen yhtä lailla tai asemasta riippumatta henkilö voi havaita hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia tai välinpitämättömyyttä siitä tai myös sitten olla osallinen tällaisiin loukkauksiin ja näin ollen tästä asiasta on syytä olla perillä kaikilla organisaation tasoilla. Sitten voi laittaa seuraavan dian. Tämän dian on tiivistetty ohjeissa oleva pitkä litania siitä, että millä kaikilla toiminnan osa-alueilla tai nyt sitten pitäisi tämän ohjeen vaikuttaa ja minkälaiseen toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. Ja tämä on tosiaankin vain tiivistys ydinkohdista. Niitä yksityiskohtaisempia määritelmiä on sitten pari sivua tuossa ohjeessa. Ensimmäinen Mutta käydään tämä nyt läpi kuitenkin, että se kokonaiskuva muodostuu ja ymmärrys siitä, että mitä tämä tarkoittaa nyt tämä läpileikkaavuus ja kaiken kattavuus tämän HTK-ohjeen soveltamisessa. Ensinnäkin sitoutuneen organisaation pitäisi siinä omassa toimintaympäristössään varmistaa, että tämä tietoisuus HTK-ohjeesta ja sen saavutettavuudesta on tiedossa organisaation kaikilla tasoilla. Ja sitten toiseksi siinä organisaatiossa pitää varmistaa, että tässä HTK-ohjeessa määritellyt toimenpiteet tai ja ennen kaikkea tämä HTK-prosessi, eli hyvän tieteellisen käyttäytön loukkaamisen tutkintaprosessi on organisoitu ja vastuutettu, ja se myös sitten sujuu määritellyssä aikaikkunassa. Toiseksi edellyttää HTK-ohjeen, ja liittyen tietenkin tähän edelliseen, niin edellyttää sitä, että tätä HTK-koulutusta pitää tässä sitoutuneessa organisaatiossa järjestää, ja tätä velvoitetta me nyt tänään tässä täytämme. Mutta se ei koske pelkästään henkilökunnan kouluttamista, vaan se koskee myös sitten opiskelijoiden, eli kandi- tai perustutkintovaiheessa ja jatkotutkintovaiheessa olevien opiskelijoiden kouluttamista ja perehdyttämistä HTK-ohjeisiin. Ja sen lisäksi edellyttää sitten tämän neuvontapalvelun organisointia ja resurssointia, ja sitä varten me olemme nyt sitten olemassa me tukarit, meitä kutsutaan niin kuin tässä HTK-possessa näin sanotusti, niin tukareiksi. Ja sen lisäksi sitten tähän voidaan laskea kuuluvaksi myös tämä ihmistieteiden eettinen toimikunta, jonka sihteeri Raija Oikarikin on täällä paikalla. Ja sieltä saa sitten neuvontaa näistä ennakkoarviointiasioissa, niin kuin Juha totesikin. Sitten tämä koskee tieteellisen työn tekemistä, eli tutkimuksen tekemistä ja siitä tiedottamista. Ja siinä käytännössä sitten hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen edellyttää HTK-ohjeiden läpikäymistä ja niiden soveltamista ja ennen kaikkea noudattamista tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa suunnittelusta viestintään. No. Sitten tämä edellyttää laajassa mielessä, kun tämä on tutkimusetiikkaa, niin tämä edellyttää myös sitten tämän ennakkoarviointikäytäntöjen luomista tai niiden noudattamista. Ne pitää sitten tieteellisessä toiminnassa hakea kaikki asianmukaiset luvat ja noudattaa kaikkia säädäntöä, joka tutkimuksen tekemistä koskee. Tässä kohtaa voin täydentää Juhan toteamusta siitä, että tämä ei ole lakisääteistä muuta kuin niiltä osin, mitä tutkimuslaissa, eli laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta sanotaan. Ja sitä pitää tietysti sitten myös noudattaa. Oma iso kokonaisuutensa, jossa sitten HTK-asiat on varmaan tullut monelle tutuiksi, ainakin tutkimustehtävissä oleville, mutta myös varmasti muissakin tehtävissä, eli tämä aineiston käsittely ja ennen kaikkea sitten luottamuksellista tietoa ja henkilötietoa koskevien aineistojen käsittely. Ja siihen olemme saaneet tutustua GDPR-koulutuksissa ja sen toimeenpanemisessa sitten omissa toimenkuvissamme. Sen lisäksi sitten olennaista on, että kun kerätään aineistoja, ja jos ne on semmoisia aineistoja, jotka on jälkikäteen hyödynnettävissä tai joilla on tieteellistä arvoa, niin niiden käyttöoikeuksista ja omistusoikeuksista on syytä sopia ennen kuin aineisto kerätään. No, yhteistyön saralla olennaista on sitten, kun tehdään eri organisaatioiden kanssa yhteistyötä, esimerkiksi nyt tämän vaikka aineiston keräämisen merkeissä, että kerätään yhteisiä aineistoja, joita sitten eri tutkimusyhteisöt käyttää, niin tässäkin sitten se sopiminen ennen työn käynnistymistä on olennaista. Ehkä vielä sitten semmoinen tuttu esimerkki on ainakin tutkimusmaailmasta näiden ja kehitysmaailmasta näiden yhteishankkeiden hallintoon ja vastuualueiden vastuualan rajojen niin kuin sopiminen. Ja sekin on syytä tehdä jo siinä vaiheessa, kun töitä suunnitellaan, eikä siinä vaiheessa, kun ongelmia ilmenee. Tekijyys on yksi tutkijoita erityisesti koskettava asia ja myös sitten myös tutkimuseettisiä tukihenkilöitä työllistävä asia. Eli kun julkaistaan tieteellisiä tuotoksia, niin siihen sitten on tietyt periaatteet, joilla sitten tutkija tai tuotoksen tekoon osallistunut saa lisätä nimensä tekijöiden listaan. Ja tämä on erittäin suositeltavaa tehdä selväksi kaikille osapuolille jo tutkimuksen alkuvaiheessa, että mitä se tutkijalta edellyttää tai hankkeeseen osallistuvalta edellyttää, että hänen nimensä on sitten näissä tuotoksissa mainittuna tekijänä. Ja siihen on olemassa HTK, tai tässä uusissa HTK-ohjeissa on nyt olemassa, että niiden liitteenä on olemassa oma suosituksensa siitä, että miten tästä tekijyydestä on hyvä sopia jo heti tutkimuksen teon alkuvaiheessa. Ja kaikilla näillä osa-alueilla tämä HTK-ohjeen noudattaminen on keskeistä tai edellytys. Ja Juha tähän jo viittasikin, että tämä ei rajaudu pelkästään tämä HTK-ohjeen noudattaminen niin kuin organisaation sisäisiin juttuihin tai yhteistyöjuttuihin, vaan se liittyy myös siihen, että miten me vastuullisesti viestimme tutkimuksesta ja välttelemme kaikenlaista harhaanjohtamista ja virhetulkintaa, vaan pyrimme mahdollisimman läpinäkymästi, vastuuttomasti ja puolueettomasti hoitamaan asiantuntijatehtävät ja arviointitehtävät. Ja sitten voidaan mennä seuraavaan diaan. No sitten tullaan sitten käytännössä siihen niihin asioihin, jotka meitä tukareita niin kuin eniten työllistää. Eli yleensä tukareitin ollaan yhteydessä siinä vaiheessa, kun jotain ongelmia on ilmennyt tai jotain ilmenee aihe epäillä, että tämä nyt ei mene ihan niin sanotusti normien mukaisesti tai hyvien käytäntöjen mukaisesti. Ja silloin ryhdytään puhumaan niin kuin hyvän tieteellisen käytännön vastaisesta toiminnasta. Ja se on ennen kaikkea siis toiminta, joka rikkoo edellä kuvattua ja tuossa ohjeessa kuvattua eettistä koodistoa, joka ei siis pelkästään, tai ei pelkisty pelkästään tuohon ohjeeseen, vaan on laajempi ikään kuin ajattelutapa tai eettinen koodisto, joka velvoittaa jokaisen tutkijan ja tiedeyhteisön jäsenen toimimaan vastuullisesti kaikissa tieteellisissä toiminnassa. Se voi myös olla lainvastaista, niin kuin mainitsin, että meillä on laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, mutta sitten on myös niin kuin julkisuuslakia ja hallintolakia, joka voi sitten tulla kyseeseen, ja tekijänoikeuslakeja, jotka voivat sitten tulla kyseeseen, mutta nämä ovat sitten sen kaltaisia rikkomuksia, että siinä ei käännytä tukareiden puoleen, vaan se on sitten niin kuin lakiasiantuntijoiden johdolla toteutettavaa selvitystä ja viranomaisvetoista. Ja pääasiassa nämä jaetaan nyt kahteen luokkaan, nämä vastaisen tieteellisen, hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan muodot. Ja ensimmäinen niistä on vilppi tieteellisessä toiminnassa ja toinen sitten piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Eli ensimmäinen on tarkoituksenmukaista, toinen on sitten ehkä jollain vähemmän intentionaalisella syyllä selvitettävissä oleva tai selvitettävissä oleva, esimerkiksi kiireellä tai huolimattomuudella. Ja voidaan mennä seuraavaan dian. No, tässä on sitten tästä ensimmäisestä kategoriasta, pääluokasta eli loukkauksista määritelmä ja siinä niin kuin todetaan tämä, minkä jo totesin, eli kyse on niin kuin tahallisesta ja sen vuoksi vakavasta hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta. Tai sitten se on toimintaa, joka on juurisyyltään välinpitämättömyydestä johtuvaa, mutta josta on seurauksena niin kuin vakavia HTK ohjeiden tai käytäntöjen, tämän eettisen koodiston laiminlyönti. Ja sama koskee sitten tietämättömyyttä, että jos ei ole perehtynyt niihin ohjeistuksiin ja niihin eettisiin koodistoihin, joihin asemansa puolesta pitäisi olla perehtynyt, ja siitä seurauksena on sitten vakavia laiminlyöntejä, niin näitäkin voidaan pitää sitten HTK-loukkauksena. Mennään seuraavaan diaan. Tähän uuteen ohjeeseen on lisätty tämmöinen vakavuusasteen arviointi. Eli siinä tilanteessa, kun loukkaus tai piittaamattomuus ilmoitus tehdään ja sitten sitä ruvetaan selvittämään, niin sitten niitä sanktioita, kun todetaan, että tämmöinen tapaus on tapahtunut, tai siis teko on tapahtunut, niin sitten sanktioita määriteltäessä voidaan sitten ottaa huomioon sen teon vakavuus. Ja tämän ohjeistuksen soveltamisesta ei Jyväskylän yliopistossa ole vielä kokemuksia, että me ei vielä pystytä sanomaan mitään tästä, että miten tämä käytännössä tehdään. Ja tämä oli jo ohjeiden laadintavaiheessa semmoinen niin kuin hämmennystä herättävä kohta, että miten tämmöinen niin kuin oikeusmaailmasta ehkä tuttu käytäntö sitten soveltuu tämmöiseen niin kuin vapaaehtois- tai ototoimintaan pohjautuvaan, ei siis missään vapaaehtoiseen, vaan ototoimintaan pohjautuvaan HTK-prosessiin, mutta kun sitten ensimmäisen kerran tämmöinen tulee käyttöön, niin sittenhän meillä alkaa käytännöt niiltä osin selviytyä, ja ehkä siinä kohtaa todennäköisesti myös konsultoidaan meidän yliopiston lakihenkilöitä. Voidaan mennä seuraavaan diaan. Sitten tämä toinen pääluokka, vaan siis edelleen tässä ensimmäisessä pääluokassa, eli siis vilpissä. Ja kun puhutaan tahallisesta teosta, niin kuin tutkimusjulkaisujen osalta, niin se voi ilmetä sepittämisenä, eli sepostetaan, mitä sylkisuuhun tuo sinne tutkimusjulkaisuun ja väitetään se sitten todeksi tai tutkimustulokseksi. Tämä on kiinnostavaa nähdä, että miten tämä ChatGPT:n käytön yleistyminen myös niin kuin tutkimuksen teossa voi ehkä johtaa sepittelyyn tai huolimattomuuteen, mikäli ei kriittisesti tarkastella sitä ChatGPT:n tuottamaa tekstiä. Vääristely, niin että niitä tutkimustuloksia tai ehkä muidenkin tutkimustuloksia muokataan sitten omia väitteitä ja hypoteesia paremmin tukeviksi. Ja sitten kolmas kategoria on sitten plagiointi, joko toisten tai itsensäkin plagiointi. Se, että tämä toisten tekemä työ esitetään omana tuloksena tai annetaan ymmärtää, että se on oma havainto, vaikka näin ei ole. Voidaan mennä seuraavaan diaan. Sitten oli tämä toinen kategoria, eli piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ja tässä ohjeissakaan ei oteta suosta ottamaan kantaa siihen, että mitä kaikkea se voi olla. Et siinä luetellaan vain lista esimerkkeistä, mitä se voisi olla, mutta se voi olla paljon muutakin kuin mitä siihen on laatijat osanneet listata. Tässä olen tiivistänyt ne neljään kategoriaan siinä ohjeessa, ne on kuudessa, ja sitten niiden alla on lukuisia esimerkkejä. Mutta yleisesti piittaamattomuus voi ilmetä siis varsinaisen tutkimuksen teon niin kaikissa vaiheissa suunnittelusta viestintään, ja se voi ilmentää niin siinä tietämättömyytenä tai perehtymättömyytenä niihin lupaprosesseihin, jotka olisivat ohjeiden mukaisia tai jonkun muun, no minkä tahansa ohjeen mukaisia, tai ne tehdään huolimattomasti. Ja sitten aineistoja käsitellään huolimattomasti, esimerkiksi tietosuojaohjeita laiminlyöden ja niin edelleen. Ja sitten se on sitä, että vaikka nämä arvioinnit tai luvat olisi hankittu ja muuten niin kuin tiedostettu tietty normisto, jota tulisi noudattaa, niin sitten niitä ei kuitenkaan kirjaimellisesti noudateta. Ja tämä voi johtaa sitten OTK-loukkaukseen ja ehkä sitten myös prosessiin. No sitten tämmöinen yleinen epäasiallinen käyttäytyminen tiedeyhteisössä siten, että se häiritsee muiden työtä. Ja sitten tietenkin tämä tekijyyden loukkaaminen, joka tuossa jo mainittiin oman osa-alueena, että syystä tai toisesta jonkun tekijän työpanosta ei noterata tai sitten jopa niin, että loukkaus voi myös olla sitä, että ansiottomasti henkilöitä listataan sitten tekijöiksi. Esimerkiksi työtoveruuden tai jonkun palveluksen tai semmoisen hyvä veli verkostossa omaksutun käytännön mukaisesti. No sitten se piittaamattomuus voi olla niin kuin oman tieteellisen työn merkityksen liioittelemista tai omien ansioiden liioittelemista jonkin jossain hyötymistarkoituksessa. Ja sitten se voi olla oman aseman epäasiallista hyödyntämistä ja siihen liittyvää kaikenlaista harhaanjohtamista ja vallan väärinkäyttöä suhteessa kollegoihin, suhteessa tiedeyhteisöihin, suhteessa rahoittajiin ja tieteen tuotoksien kuluttajiin. Ja sitten se voi olla myös itse tätä OTK-prosessia koskevaa, eli jos ihminen, joka kokee velvollisuudekseen käynnistää keskustelun hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä, ja siitä seuraa sitten sen yhteisön tai tutkimuksen johtajan tai jonkun muun johdossa olevan henkilön tai kenen tahansa niin kuin syrjivää käyttäytymistä tätä niin kuin ohjeiden mukaisesti toimivaa ihmistä kohtaan, niin tämä on myös tulkitaan HTK-loukkaukseksi ja sitten tämä HTK-prosessin käynnistäminen tai ilmoituksen tekeminen niin kuin ilkivalta mielessä tarkoituksena haitata jonkun henkilön vaikka urakehitystä tai muuten niin kuin asemaa työyhteisössä, niin se myös voidaan tulkita sitten HTK-loukkaukseksi ja voidaan mennä seuraavaan diaan. Sitten mennään siihen asiaan, joka konkreettisesti meitä sitten niin kuin työllistää, eli yleensä meihin tukareihin ollaan yhteydessä siinä vaiheessa, kun joku asia painaa mieltä liittyen tieteellisen käytännön noudattamiseen tai siis loukkaamiseen. Ja on todettava tässä kohtaa, että usein näiden yhteydenottojen taustalta on tunnistettavissa muitakin työyhteisöön liittyviä ongelmia, jotka sitten osaltaan ilmenevät myös tämmöisenä asioista sopimattomin tai sellaisena asiana, että niistä ei ole sovittu, koska vuorovaikutussuhteet ovat ongelmalliset, niin näin ollen sitten ongelmat ryhtyvät kasautumaan. Mutta joo, siis tyypillinen meihin otetaan yhteyttä silloin, kun on aihetta epäillä ja kaivataan keskustelutukea sitten sen oman käsityksen vahvistamiseksi. Ja tässä varsinaisessa HTK-prosessissa siis se on olemassa sen takia, että selvitetään nyt, miten asiat ovat. Tämä ei ole missään nimessä mikään niin kuin, tuomioelin, jota voitaisiin käyttää niin kuin valtapyrkimyksiin niin, että voitaisiin joku voisi valjastaa meidät ja tämän prosessin niin kuin lyömäkepikseen jotain toista ihmistä kohtaan, vaan tämä on nimenomaan tilanne, jossa puolueettomasti pureudutaan ongelmalliseen tilanteeseen ja yritetään sitten ratkaista se sillä tavalla, että tai eettisesti kestävällä tavalla. Ja tätä johtaa, niin kuin Juha jo totesi, niin organisaation ylin johtaja ja meillä tietenkin sitten rehtori. Kun ilmoitus on tehty, niin rehtori tekee päätöksen siitä, että ryhdytäänkö jatkotoimenpiteisiin vai ei. Ja tässä prosessissa osapuolina on sitten tämä epäilyn esittäjä, eli ilmoituksen tekijä tai tekijät ja sitten ilmoituksen kohteen olevat henkilöt. Ja erityisesti mainittavana asiana nyt, jonka toivon vahvistavan niin käsitystä siitä, että tämä on pyrkimys olla semmoinen prosessi, joka sitten viimeistään varmistaa sen tarpeellisen keskustelun käymisen miten asiat tulisi hoitaa. Ja vaikka ne jälkikäteen sitten korjattaisiin asianmukaisesti, niin lopputuloksena on todennäköisesti arvokas oppimisprosessi kaikille osapuolille. Ja myös sitten semmoinen vahva viesti siitä, että me olemme organisaationa sitoutunut tämän eettisen koodiston noudattamiseen ja teemme sen eteen töitä, että tämä koodiston mukainen toimintakulttuuri vahvistuu. Ja voidaan mennä seuraavaan diaan. Lyhyesti ilmoittamisesta tästä ei ehkä sen enempää kannata keskustella, koska se on sen verran seikkaperäinen kohta, että siinä tarvitsee sitten perehtyä siihen lomakkeeseen ihan huolella ennen kuin sitä ryhdytään edes täyttämään. Mutta siis tämä prosessi alkaa. Totesin, että käytännössä se alkaa sillä, että otetaan tukareihin yhteyttä ja sitten neuvotellaan siitä, että miten tämä prosessi käydään läpi, että miten tämä prosessi kulkee ja sitten saa tarvittavan neuvon siitä, että mistä nämä lomakkeet löytyy ja mitä niissä, miten se kannattaa täyttää. Ja sitten syytä huomata, että tämä tehdään siis omalla nimellä tämä ilmoitus. Ja sitten tosiaan se, että kun tämä prosessi käynnistyy, niin me tutkimusetiikan tukihenkilöt ollaan sitten puolueeton neuvon antava työpari tämän prosessin kaikissa vaiheissa. Me ei olla vielä oltu Juhan kanssa tässä nykypestissämme niin kuin yhdessäkään varsinaisessa tutkintaprosessissa mukana, mutta esitutkintavaiheeseen asti ollaan kuljettu kyllä. Voidaan mennä seuraavaan diaan. Sitten tässä löytyy kaavat näistä tai prosessikaaviot tuosta ohjeista, että miten nämä prosessit menee, ja tämä prosessi on siis kolmivaiheinen maksimissaan. Eli se ensimmäinen vaihe on ilmoitus, ja joka tehdään sitten organisaation johtajalle. Unohdin niin kuin tarkistaa sen, että mihin tämä ohje, nämä ilmoitukset jätetään, mutta Rajahan sen pystyisi heti tuolta kirjoittamaan vaikka chattiin, mutta löytyy, tämä ohje löytyy tietysti yliopiston sivuilta myös, ja sit se on meillä selvillä siinä kohtaa, jos neuvontaa tarvitaan. Joo, ja sitten johtaja tekee sen ilmoituksen perusteella arvion siitä, että onko se ilmoitus perusteltu, ja jos on, niin sitten hän tekee ratkaisun esiselvityksen käynnistämisestä, ja jos ei, niin hän tekee sitten päätöksen esiselvityksen käynnistämättä jättämisestä, ja sen jälkeen sitten myös tutkimusetiikan tukihenkilöt viimeistään otetaan sitten mukaan kuvioon, että heille informoidaan tästä, että tämmöinen ilmoitus on tehty, ja tämmöiseltä henkilöltä on odotettavissa yhteydenottoja tässä lähiaikoina. Ja sitten voi päättyä tähän tämä prosessi, ja sitten jos osapuolet, esimerkiksi ilmoituksen tekijä, on tyytymätön tähän johtajan ratkaisuun, niin hän voi tehdä lausuntopyytön TENKille, josta sitten oma dia lopuksi. Voidaan mennä seuraavaan. Joo. Sitten jos päätöksenä on esiselvityksen käynnistäminen, niin siinä sitten nimetään esiselvittäjän tekijä, joka Raija voi senkin selvintää, että nyt se on pysyvästi nimetty, Raija on tähän tehtävään nimetty. Ehkä jos hallintolain esteellisyyssäädökset sitten estäisivät hänen osallistumisensa, niin sitten siihen nimettäisi joku toinen. Ja tämä esiselvittäjähän on tässä nyt sitten päätöksenteon valmistelija, ja näin ollen hän ei voi osallistua näiden osapuolten neuvontaan, ja se on myös yksi keskeisimmistä syistä, minkä takia eettiset tukihenkilöt ovat olemassa ja nimetty, koska se prosessi saattaa olla psyykkisesti varsin kuormittava ja ehkä työläs muutenkin. Siinä kun osapuolet tarvitsevat neuvontaa, niin tämä esiselvittäjä ei voi tätä neuvontaa asemastaan johtuen tarjota. Ja esiselvittäjä tekee sitten kerää aineiston ja kuulee osapuolia ja kerää mahdollisesti muita dokumentteja, kuulee ehkä muitakin kuin pelkästään osapuolia, muita asianosaisia, ja koostaa raportin, johon sitten epäilty saa kommentoida, ja sen jälkeen se toimitetaan johtajalle, joka sitten taas tekee arvion siitä, että miten homma etenee, ja se voi olla, päätöksenä voi olla, että ei ole loukkausta tapahtunut, ja prosessi päättyy siihen. tähän toiseen vaiheeseen tai sitten se, että loukkaus on todettu ja sitten johtaja voi tehdä siihen liittyvät johtopäätökset ja myös sitten sanktiopäätökset. Ja prosessi päättyy yliopiston osalta siihen. Tai sitten se voi olla, että se todetaan, että tässä on vielä jotain niin kuin epämääräistä ja päätetään sitten käynnistää varsinainen tutkinta. Ja jos tämä päättyy tähän, niin aina tähän vaiheeseen, niin aina on sitten osapuolella mahdollisuus pyytää lausuntoa TENKin. Ja sitten se viimeinen esiselvitys. Ja tästä minulla ei ole kokemuksia itselläni, eikä varmaan Juhallakaan vielä, että ei ole oltu mukana yhdessäkään varsinaisessa tutkinnassa. Että ollaan päästy vasta kartoittamaan kokemuksia näistä esiselvitysvaiheista, mutta Raija, on meillä tässä organisaatiossa on tästä kokemusta, että kyllä me saadaan se sitten tukarit selville, että miten tämä viimeinen vaihe toteutetaan ja minkälaista neuvontaa siinä on tarpeen tarjota osapuolille, jos sellainen tilanne eteen tulee. Mutta tämä on sitten jo huomattavasti niin kuin työlämpi työvaihe, eli siinä sitten osallistetaan laajempi porukka tämän asian selvittämiseen ja siihen nimetään tutkintaryhmä, joka sitten täydentää tätä esiselvitysvaiheen aineistoa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Ja muuten toimii samalla tavalla kuin esiselvitysvaiheessa, eli tuotetaan loppuraportti ja sitten epäilty saa sitä kommentoida. Ja näin, mennään seuraavaan. No, tämä lausuntopyyntö tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle on varsin kaukainen asia niin kuin, meidänkin näkökulmasta, eli että sitten pitäisi prosessit kuljettaa siihen pisteeseen, että niin ollaan tyytymättömiä ja sitten siinä tilanteessa tämmöistä ei ole myöskään meillä vielä Juhan ja minun aikana eteen tullut, mutta että mikäli osapuolet on tyytymättömiä tähän prosessiin ja sen lopputulokseen, niin he voivat sitten pyytää toisen mielipiteen TENKiltä, ja TENKki laatii Jyväskylän yliopiston tuottamien dokumenttien pohjalta sitten arvion siitä, että onko se prosessi asiallisesti toteutettu tai toimeenpantu ja sitten toteutettu ja sitten esittää siitä sitten kannanottonsa, joka sitten Jyväskylän yliopiston rehtorin eli tiedeyhteisön johtajan tulee sitten ottaa huomioon sitä lopullista päätöstä toimeenpantaessa. Voidaan mennä. Ja toi mainittava, että siitä ei ole mahdollista sitten valittaa tästä TENKin. Se ei ole minkään lainsäädännön mukaista toimintaa, jota voisi oikeusasteissa sitten haastaa. No sitten ehkä tällä on seuraamuksia. Nyt voitaisiin sitten melkein jo sitten enempää tässä käy läpi, että me listataan vielä lopuksi ne keissit, mitkä meidän yliopistossa on todettu, tai siis HTK-prosessit, jotka on käynnistetty ja niiden lopputulemat, että tämä on siis tarpeellinen prosessi ja se on johtanut toimenpiteisiin, siis se on johtanut tietysti havaintoon siihen, että loukkauksia ei ole tapahtunut, mutta se on myös johtanut havaintoihin siitä, että loukkauksia on tapahtunut ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Ja näissä sitten toimenpiteitä määriteltäessä niissä on ollut sitten harkinta mukana siinä, että missä määrin tai kuinka vakavasta loukkauksesta on kysymys. Mutta me voitaisiin, se viimeinen dia on listaus vaan näistä kaikista ohjeista. Niin se, että TENKin sivuilta tenk.fi, niin sieltä löytyy hyvinkin helposti ja lyhyiden polkujen päästä sitten keskeiset ohjeistot, jotka on hyödyllisiä näitä HTK-asioita käsiteltäessä ja niihin perehdyttäessä. Nyt voitaisiin vaihtaa sitten jako, me lyhyesti käyn läpi sitten nämä prosessit, mitkä meillä on täällä toteutunut. Tämä on valitettavasti englanniksi, kun ehdin laatia tämän yhteen tilaisuuteen, joka oli englanniksi jo, jossa sitten en pystynyt tätä esittämään teknisistä ongelmista johtuen, mutta esitänpä sen nyt sitten ensimmäistä kertaa. Tämä perustuu rajaoikarin listaukseen, eli raja on dokumentoinut vuodesta 2010. Vuoteen 2000, siis viime vuoteen saakka kaikki toteutuneet prosessit ja ne löytyy meidän tiedekunnan, ei meidän yliopiston vastuullisen tieteen sivuilta lyhyesti kuvattuna, että mistä on ollut kyse ja minkälaisiin lopputuloksiin on sitten päädytty. Ja tässä on sitten luokitellut nämä kyseiset kuvaukset sitten sen aiheen mukaisesti, eli mikä on ollut nyt se tuotos tai prosessi tai toiminnan osa-alue, jossa tätä hyvän tieteellisen käytännön loukkausta on havaittu. Ja sitten punaisella on merkinnyt ne tapaukset, joissa on todettu, että hyvän tieteellisellä käytännön loukkaus on havaittu, ja vihreällä se, jossa epäily on ollut aiheeton. Tässä nähdään nyt näitä niin kuin tyypillisiä tapauksia tutkimusartikkeleihin liittyen, että siellä on plagiointi, tekijyyden unohtaminen tai kieltäminen, kiistäminen ja itse plagiointi on ollut nämä niin kuin epäilyn aiheet. Ja näistä kolme on todettu aiheellisiksi ja niistä yhteen on sitten tai se on johtanut toimenpiteisiin ja se toimenpide on ollut se, että kyseisen artikkelin julkaisuprosessi on keskeytetty ja myös sitten henkilön on edellytetty korjaavan omaa CV:tänsä. Toinen teema tai osa-alue on väitöskirjat. Tässä on sitten todettu tai käynnistynyt 5 prosessia, joista 4 on todettu aiheellisiksi, joista ensimmäinen on ollut hyvin, ja täällä on niin kuin ollut piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä niin kuin tutkimuksen teon toteutuksessa ja raportoinnissa, ja se on todettu aiheelliseksi, mutta toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, ja muistaakseni tässä siitä syystä, että väitöskirja ei ollut vielä julkaistu, eli ohjaajan johdolla prosessia saatettiin tai väitöskirjaa saatettiin muuttaa niin, että se on sitten HTK-ohjaiden mukainen. Sitten on plagiointi, syytökset ja ne on todettu aiheellisiksi. Siellä on ollut piittaamattomuutta tai epäasiallista toimintaa tutkimuksen teossa. Selkeä tutkimus. Eettinen rikkomus tai HTK-ohjeiden rikkomus, HTK-loukkaus, anteeksi. Ja sitten meillä on tämmöinen piittaamattomuus ja seurauksena on ollut sitten arvosanojen madaltaminen. Tämän julkaisun yhteyteen lisätty maininta rehtorin toimenpidepäätöksestä, sen tuosta tuomiosta. Ja sitten on ollut vaatimuksena, että on prosessi ollut siinä vaiheessa, että käsikirjoitusta on pitänyt sitten korjata ja se on voinut olla korjata, niin sitten toimenpiteet on näiltä osin jääneet vaan sen asianosaisten tietoon. Sitten on gradut omana tapauksena, jotka nyt siis uusien ohjeiden mukaisesti eivät enää kuulu HTK-prosessin piiriin, vaan ne gradun tekemisessä ja kaikessa opiskelussa pitää tietenkin noudattaa HTK-ohjeita, mutta jos havaitaan HTK-loukkauksia, niin ne käsitellään sitten yliopiston omien ohjeiden mukaisesti, eikä HTK-prosessin mukaisesti. Täällä tyypillisen epäily on ollut plagiointi. 5 tapauksessa 3 ollaan päädytty toteamaan HTK-loukkaus. Siellä on piittaamattomuutta ja huolimattomuutta ja seurauksena on ollut sitten rehtorin päätöksen liittäminen tämän gradujulkaisun yhteyteen ja korjaukset käsikirjoitukseen. Nämä lausunnot käytännössä ilmenee JYK-dokista, että kun tämmöisen julkaisun löytää sieltä ja niin sitten siihen siihen tietokenttään on lisätty maininta, että tähän julkaisuun kohdistuu rehtorin HTK-prosessi tai prosessin tuloksena syntynyt päätös. No, sitten on epämääräisempi joukko toimintoja, eli rekrytointiprosessia on kohdistettu epäilyjä, HTK-loukkausepäilyjä. Siellä on tuttuja termejä, eli omien ansioiden liioittelu. Ja sitten näiden arvioitsijan pätevyyden kyseenalaistaminen ja datan käyttöön liittyviä epäilyjä epäasiallisesta käytöksestä. Ja näistä nyt tästä kahdesta kategoriasta, niin yhdessä on todettu epäasiallista HTK tai piittaamattomuus HTK-ohjeista. Ja siitä on sitten seurannut toimenpiteenä, että tämä päätös julkaistiin sitten siinä artikkelissa, journalissa, jossa tämä artikkelikin oli julkaistu. Sitten täysin jäsentymätön kaatoluokka, jossa on sitten epäiltyn kohteena ollut henkilön CV, asiantuntijalausunto, esitelmä, tutkimusmenetelmän kehittäminen ja tutkimusidean anastaminen. Ja näistä sitten kaksi on todettu aiheelliseksi. Anteeksi, värikoodisto jotenkin nyt ei toimi tässä kohtaa. Eli täällä on yksi on todettu aiheelliseksi ja siellä on sitten toimenpiteenä ollut asianosaisten tiedottaminen. Tässä on sitten loppusanojen paikka. Tämä nyt meni vähän pidemmäksi kuin ajateltiinkin alun perin tämä intro-osuus. Mutta ehkä viestinä se Tukarilta, että kannustamme tämän ensinnäkin niin kuin näiden HTK-ohjeiden läpikäymiseen ja niistä keskustelemiseen organisaation kaikilla tasoilla. Ja sitten jos aihetta ilmenee, niin kääntymään matalalla kynnyksellä sitten Tukareiden puoleen. Ja harkitsemaan tarvittaessa näiden HTK-prosessien käynnistämistä, että niillä on tärkeä merkitys. Ne on opettavaisia kaikille osapuolille ja erittäin validi tapa käsitellä ongelmallisia tilanteita ja ehkäistä niiden niin kuin eskaloituminen vieläkin hankalemmiksi ongelmiksi. Ja näin ollen tätä ei niin kuin tarvitse pelätä. Se on asia, mihin nyt tällä lyhyellä kokemuksella on jo ehtinyt törmätä, että tätä prosessia pikkasen pelätään ja ajatellaan, että tämä on jonkinnäköinen viranomaistoiminta tai prosessi, joka sitten leimaa sitten omaa tekemistä niin kuin koko lopun ikää, että näin ei välttämättä ole. Vaan ennemminkin on kaikkien osapuolien etu, että asiat selvitetään ja tullaan tietoiseksi niistä rajoista, joiden puitteissa on lupa toimia ja velvollisuus toimia. Siihen päättyy tämä osuus. En tiedä, haluatko Juha vielä sanoa jotain ennen kysymyksiä?
Olen sanottavani sanonut.
Hyvä. Sitten olisi aikaa kysymyksille, jos täällä on vielä paikalla ketään, joka kyselisi. Onhan täällä. Joo, nyt vasta. Sitten on toki toivottavaa, että jos Raija haluaa täydentää joiltakin osin tätä alustusta, niin sinun asiantuntemusta mielellään kuultaisiin.
Kiitos ihan tosi hyvästä esityksestä. Jopa minäkin opin tässä itse asiassa uutta ja erityisesti niistä muutoksista ja niistä uutuuksista, mitä tuossa uudessa ohjeessa on. Mutta mä tosiaan astun kuvaan vasta siinä vaiheessa, kun asiat on niin pitkällä, että että tämmöinen HTK-ilmoitus lähetetään rehtorille ja se lähetetään siis kirjaamon kautta, jolloin kirjaamo antaa sille heti arkistonumeron sille tapaukselle ja se arkistonumero sitten yksilöi kaikki dokumentaation, jota siinä selvittelyjen yhteydessä syntyy. Meidän yliopistossa tämä on järjestetty tosiaan sillä tavalla, että minut on nimetty esiselvittäjäksi, eli tähän asti nyt ei ole ollut sellaista tapausta, että mä olisin ollut jäävi, eli mä teen aina kaikki nämä selvittelyt silloin, mä oon niin kuin se first line siinä kohti, kun tulee se HTK-ilmoitus. Ja meidän yliopistossa tämä prosessi on sovittu sillä lailla, että meillä on tavallaan siinä vielä yksi sellainen ensimmäinen vaihe, jota me nimitetään alustavaksi selvitykseksi. Ja siinä selvitetään esimerkiksi, että kuuluuko se asian selvittely ollenkaan Jyväskylän yliopistoon. Se voi olla, että se on tullut väärään paikkaan. Se epäilyksen alainen toiminta ei ole tapahtunut Jyväskylän yliopistossa esimerkiksi. Ja tämmöiset asiat selvitetään ihan ensimmäisenä. Ja sitten sen jälkeen, jos todetaan, että kyllä tämä ihan oikeaan paikkaan on tullut, niin sitten tapahtuu juuri niin kuin Mikko kertokin tuossa, että käydään läpi hirveän tarkasti se ilmoitus, mitä asioita siihen liittyy, mahdollisesti ne viitteet, mitä siihen on laitettu, esimerkiksi artikkeli, johon tämä epäily kohdistuu, niin kyllä se aikamoisella lähiluvulla mä käyn sen läpi, riippumatta siitä, minkä tieteenalan tutkimus se on. Tarvittaessa kuullaan asiantuntijoita, mutta näitä osapuolia kuullaan aina ja se tapahtuu kirjallisesti. Ja sitten kertyneen dokumentaation perusteella mä valmistelen rehtorin päätöksen. Ja se ensimmäisessä vaiheessa tietenkin sen alustavan selvittelyn jälkeen, että käynnistetäänkö ollenkaan tätä esiselvitystä ja siellä loppupäässä se, missä nyt tämän uuden ohjeen mukaan tehdään tämä raportti, mikä on mun mielestä erittäin hyvä ratkaisu, koska tähän mennessä ne on saattanut olla erittäin pitkiä ne rehtorin päätökset, joihin on myös sisältynyt kaikki se tutkinnan kulun selvittely ja sitten kuulemisten resymeet ja muu semmoinen. Ja tämä tapahtuu esittelystä käytännössä nämä rehtorin päätökset, eli mä kirjoitan siihen päätökseen sen oman käsitykseni siitä, että mitä siinä on tapahtunut. Ja koska tämä esittelymenettely on siinä, niin silloin jos tämä tapaus etenee sinne varsinaiseen tutkintaan, niin mä en voi olla siinä mukana. Mä oon ikään kuin jääväytynyt, kun mä oon esitellyt tiettyä ratkaisua rehtorille. Rehtori on joskus kyseenalaistanut sen ja pyytänyt lisäselvityksiä ja esimerkiksi vähän muuttanutkin sitä, että se rehtorihan ei suinkaan ole kumileimasin. Mutta koska mä olen tässä niin kuin ennen vanhaan oli esittelijä, niin nimenomaan sellaisessa positiossa, niin mun täytyy pystyä esittämään rehtorille myös sitä mun omaa johtopäätöstä. Mutta semmoinen on siis se esiselvityksen kulku ja se varsinainen tutkinta, joita ei ole kuin ihan muutama keissi ollut koko siinä aikana, kun on tilastoitu onneksi, koska ne on todella hyvin työläitä. Jo se tutkintaryhmän kokoaminen voi olla erittäin työlästä, koska Suomi on pieni maa. Tieteen alalla ihmiset tekee yhteistyötä, siellä on hyvin paljon jääviyksiä. Ja sitten se on, ne keissit, jotka menee sinne varsinaiseen tutkintaan, on kyllä sitten ollut hyvin monimutkaisia ja hyvin vaikeita selvittää. Mutta ehkä tämä riittää nyt siitä mun roolista ja tosiaan se, että mä en voi missään tapauksessa antaa ollenkaan neuvontaa tässä hyvän tieteellisen käytännön kysymyksissä, että kaikessa muussa tutkimuseettisissä asioissa kyllä. Mutta kiitoksia Mikko ja Juha, tämä oli erittäin hyvä esitys.
Kiitos. Kysymyksiä ei ole ilmennyt, mutta vielä voi esittää, jos jolloin tulee. Ei vaikuta ilmenevän kysymyksiin, niin me voimme lopettaa tämän tilaisuuden aikaisemmin, kun oli suunniteltu. Ja näin me arvelimmekin, että näin tässä tulee käymään, että yritetään noin 3 varttiin saada tuo meidän alustuksemme. Se nyt ei ihan siihen mahtunut, mutta meni se vain sen akateemisen vartin yli siitä. Voidaan päättää nauhoitus.
Jaha, sitten pitäisi saada päätettyä sen.